Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizde men Sähra dowam etdirýärin. Türkmenistanda 21-nji martda bellenýän Nowruz bayramyna bagyşlanyp geçiriljek bayramçylyk çäreleriniň köpçülükleýin taýýarlyk görülüp başlandy. Bu waka Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň Nowruz bayramy münasibetli gurulacak çäreleri ýokary guramçylyk derejesinde geçirmegi tapşyrmagyndan 2 gün soňa gabat geldi. Adatlyk radiosynyň ýurt içine habarçylarynyň we çeşmeleriniň tasdiklemegine görä, bu taýýarlyk çäreleriniň gatnaşmak üçin ýurdun welaýetlerinden medeniýet we aň bilim pudonda işleýän 800 Bolay adam 14-nji martda Aşgabada geldi.
Her vilayetden orta hasap bilen 150 sevesi adam şol Nowruz bayramyna görülýän taýýarlyklary üýüşüp bilelikde geçmek üçin Aşgabat şäherine geldiler. Bunlar esasen Balkan vilayetinden, Daşoğuz vilayetinden Yorosu ortası bilen geldiler.
Dip velayetten gelen aydımsaz ve tans toporlarını yolbaşçılığı ediyen velayet hakimliklerinin medeniyet bölümünün işyerleri bilen söhbetdeş olan Aşgabatda yaşayan Sinçi Amanmurat Bugayev gurrun berdi. Aydılmağına öre inni en çimeyli veri Ahıl yaylasında bellenliyen Nowruz bayramına katnaşacak adamların ehlisi biriktirilip bir heptanın devamında yürüte rejissorun yolbaşçılığında tayyarlık çarelerini geçirirler. Çare katnaşma üçün yurdun sevitlerinden gelen adamların tas 10 güne goloy wagtyň dowamında etjek çykdajylarynyň vilayet häkimlikleri tarapyndan üpçün edilmeldi aýdylýar. Emma çäre gatnaşýanlaryň 10 goloýynyň aýtmagyna görä, olary ýaşamak üçin jaý, mehmanhana ýa-da umumy ýaşaýyş jaýlary berilse-de, olar ýol harajatlaryny ýa-da naharlanmak üçin çykdajylaryny häzirlikçe öz jüwlerinden çykarmaly bolýarlar. Bu bolsa fevral aýynyň dähmet hakyny henidem alyp bilmedik çäreçileri hassa çykgynsyz ýagdaýa salýar. Biz otly biletlerimizi özümüz satın aldık. Bu yerde etçek çıktacılarımızın tas ehlisini hem özümüz tölemeli. Elbette bize Aşgabatdan gelenizden son eden çıktacılarınızın övedini dolars deydiler. Yönü bu yere gelen adamların 35-40 götürmüne fevralın aylığı heniden berilmedi. Kavir adamlar maşalı bücretinden ki artık pulundan alan olsa köp kişi tanış bilşinden ya da doğunların daşından kardalıp geldi. Başa alaç yok. İşin yitirmecek olsan aydılan zadı edeymel deyip özünü ay bölük deyip tanıştıran Balkanlı medeniyet işärlerinin biri gurrun berdi. Üstesine ol fevral ayının dähme takını 8-nji mart halkara ayal gıydlar günü münasibetli berilmeli, 40 manadın hem goşulup berilmeldiğini aydıp, häzirlikçeni aylıklarını ne de prezidentin adından goşurulmalı, pul sovodunu alıp bilendiklerini hem sözünün üstüne goştu. Yatladık geçtik, Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow'un adından berilen bu pul sovodu 2018-nji yılın 1-6 martı aralığında yurdun ayal gıydlarına dolu goşurulmalı. 12-nji martda geçirilen ministerler kabinetiniň iş maslahatynda Türkmen prezidentiniň Nowruz bayramynyň dabaralarynyň ýokary guramçylyk derejesini üpçün etmek boýunça anyk taýşyryklary berendigini Türkmen döwlet habarlar gullugy habar beripdi. Emma resmi habarda bu taýşyryklaryň jikmejikleri aýdyňlaşdyrylmandy. Şol bir wagtyň özünde Türkmen häkimetleri Nowruz bayramy münasibetli meýilleşdirilen dabaralary ýokary guramçylykly geçirmegi tekrarlasalar-da, bu taýýarlyk çäreleriniň raýatlary näçe düşýändigi, näçe adamyň iş oku ve din çalış vaqtını alyanda barada mesele gozoman gelýärler. İşärlerin, okuwçylaryň ve studentlerin ýurtda geçirilýän köpçülükleýin çäreleri mejburi gatnaşdyrylýanda barada da kelam agyz söz aýdylmaýar. Maglumat üçin aýsak 21-nji martda Türkmenistanda bag ekmek boýunça ähli halk ýowrunyň hem geçirilmegine ve 3 milyon düp nahalyň oturdulmagyna garaşylýar.